Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de joi 10 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Consiliul Superior al Magistraturii nu apără independența justiției, acuză președintele Traian Băsescu. Consiliu care între timp și-a ales un nou președinte în persoana judecătoarei Lidia Bărbulescu. Un nou mor al discordii între președinție și guvern, Norica Nicolae. Petronaționalismul Rusiei reprezintă un factor serios de îngrijorare, declară Europei Libere senatorul american republican Larry Craig. Institutele americane de sondare opinii se bat cu misterul Hillary Clinton. Și un nou episod din memoriile lui Neculae Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii este Lidia Bărbulescu, care a declarat după alegerea sa că dorește o transparență mai mare a activității Consiliului și a adăugat că în România este nevoie de un sistem judiciar coerent, în care procurorul să aibă un statut puternic. Prezent la ședința de astăzi a CSM, președintele Traian Băsescu a criticat activitatea membrilor acestei instituții, spunând că își încalcă singur independența atunci când acceptă ca avizele pe care CSM le formulează în legătură cu diverse acte normative să fie ignorate. Președintele Traian Băsescu a declarat la ședința CSM că nu va accepta să desemneze un ministru al justiției care nu are o carieră profesională și morală ireproșabilă. Băsescu a respins propunerea premierului Călin Popescu-Tăriceanu ca Norica Nicolae să devină ministrul justiției, făcând referire la incidentul în care unei rude a acesteia i s-a permis accesul în sala Senatului, deși acest lucru este interzis de lege. Premierul a respins cererea președintelui de a prezenta o altă propunere. Ambasada Israelului la București va posta pe site-ul instituției data la care va intra în vigoare anularea regimului vizelor pentru românii care vor să călătorească în această țară, se spune într-un comunicat al Ambasadei Israelului în România. Comisia pentru Afaceri Interne din cadrul Parlamentului Israelian a aprobat decizia Ministerului Israelian de Interne de a anula regimul vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în Israel pentru o perioadă de maximum 90 de zile. Decizia a fost luată după ce România a intrat în Uniunea Europeană. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Pimen Suceveanu, a depus la Curtea de Apel Suceava o contestație împotriva verdictului de poliție politică pe care l-a primit de la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. Decizia CNSAS, potrivit căreia Pimen a făcut poliție politică pe vremea comunismului, a rămas definitivă după ce, în ședința din 20 noiembrie anul trecut, colegiul CNSAS a respins contestația acestuia. Președintele Statelor Unite George Bush s-a declarat încrezător că se va putea ajunge la un acord de pace între Israel și palestinieni înainte de încheierea mandatului său la Casa Albă. Vorbind la o conferință de presă organizată în comun la Ramallah cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, Bush a spus că atât conducerea israeliană cât și cea palestiniană au înțeles cât este de importantă conviețuirea pașnică a două state democratice. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yabe Hopps-Kiefer, a salutat numirea lui Dmitri Rogozin ca reprezentant permanent al Rusiei la NATO. Rogozin este un politician de extremă dreapta care a cerut în trecut ca Rusia să se reînarmeze pentru a contracara posibilele amenințări ale Alianței. Rogozin a mai spus în trecut că extinderea NATO a adus o armată străină la granițele Rusiei. Aviația americană a lansat un bombardament de amploare asupra unor presupuse poziții deținute de gruparea teroristă Al-Qaeda în sudul capitalei irachiene Bagdad.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Superior al Magistraturii are un nou președinte, mai precis o nouă președintă în persoana judecătoarei Lidia Bărbulescu. Un vot fără surprize. Tot lipsită de surprize, într-un fel, au fost și declarațiile președintelui Traian Băsescu, prezent la ședința CSM. Un discurs în care președintele a criticat CSM pentru faptul că accepta tacit încălcarea independenței justiției și pentru că implicit ar accepta și extinderea corupției.
Nu-mi reproșați că vorbesc despre corupție, pentru că e o realitate. Nu-mi cereți liniște că la adăpostul liniștii lucrează hoții. Oamenii cinstiți lucrează transparent și își spun părerile. Iar eu îmi spun părerea. La noi încă este un nivel ridicat de corupție.
Președintele Traian Băsescu la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Cu mai multe informații de la București, Dan Tăpălagă.
Alegeri tensionate, critici din partea lui Traian Băsescu și nemulțumiri exprimate de magistrați, care ar dori puteri mai clare pentru CSM. Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Lidia Bărbulescu, a fost votată cu 15 voturi. Procurorul General, Laura Codruța Căveși, a votat împotrivă. Noul vicepreședinte este procurorul Grațiana Isac. Despre cei doi magistrați aleși astăzi în funcție de conducere la CSM, presa a consemnat câteva episoade controversate. Lidia Bărbulescu, care ocupă și funcția de vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, fusese acuzată de Monica Macovei de trafic de influență. Bărbulescu ar fi intervenit pentru modificarea regulamentului de intrare la Institutul de Criminologie, modificare de care ar fi urmat să beneficieze chiar fiica sa. Grațiana Isac, aleasă în funcția de vicepreședinte CSM, s-a abținut de la votul pe care Consiliul trebuia să-l dea pentru anchetarea penală a doi dintre procurorii acuzați de DNA că au luat mită pentru favorizarea unor candidați la funcții de conducere în parchete. Cei doi magistrați au vorbit astăzi despre nevoia unui CSM mai transparent și despre continuarea reformei în justiție ca prioritate. În timpul prezentării raportului de activitate, un alt membru CSM, Dan Lupașcu, a declarat că instituția nu are capacitatea de a asigura independența magistraților, după cum se arată în Constituție. În deschiderea ședinței, fostul șef al CSM, Anton Pandrea, a acuzat guvernul că a emis peste 40 de acte normative fără să mai aștepte avizul consultativ al Consiliului, cu toate că era vorba de legi care vizau tocmai justiția. Președintele Traian Băsescu a prezidat ședința CSM și a criticat membrii Consiliului. Băsescu le-a spus că își încalcă singur independența, acceptând să fie ignorați în cazul avizării legilor. Cred că dumneavoastră, tolerând faptul că ați fost pasați în avizarea unor legi, nu este chiar cel mai bun semn de independență și e probă chiar că uneori nu vorbim sincer despre independență. Sunt destule lucruri care arată că v-ați cedat-o, le-a spus Băsescu membrilor CSM. Traian Băsescu s-a arătat în schimb absolut de acord cu ideea desemnării procurorilor cu funcții mari la propunerea CSM și nu la propunerea Ministrului Justiției, cum este acum. Consiliul Superior al Magistraturii are un rol esențial în reformarea justiției. CSM poate accelera reforma sau, din potrivă, o poate frâna, având un rol decisiv în sancționarea sau promovarea procurorilor și judecătorilor. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan. Tot la sediu și la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Traian Băsescu și-a reafirmat refuzul de a o numi pe liberala Norica Nicolai în funcția de ministru al Justiției, pentru că nu poate accepta un candidat care, citez, nu are o carieră profesională și morală ireproșabilă, încheia citatul. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu a anunțat că va face o declarație de presă peste o oră, sugerând în acest fel că s-a hotărât să decline invitația președintelui Băsescu. După ce a refuzat să semneze decretul de învestire a Noricăi Nicolai pentru Ministerul Justiției, șeful statului i-a propus primului ministru o întâlnire în care, cităm, să deblocheze situația. Președintele a spus de altfel că regretă că nu a fost consultat de premier înainte de nominalizarea candidatei pentru portofoliul justiției și că, ulterior, primul ministru nu a dorit ca, împreună cu președintele, să găsească o soluție care să dea un plus de credibilitate actului de justiție în România. Propunerea de negociere ridică însă destule semne de întrebare pentru premierul Tăriceanu, mai ales că, între timp, Cosmin Gușă, politicianul aproateștiutor de pe scenă autohtonă, a lansat acuzații grave la adresa familiei Nicolai. Potrivit lui Gușă, soțul senatoarei PNL, nominalizate pentru portofoliul justiției, ar avea legături cu grupări cercetate de justiție, cum ar fi Tender și Patriciu. Iar documentele care ar putea proba aceste legături vinovate au și fost trimise deja domnului Nicolai. E posibil așadar ca președintele să-l fi chemat pe premier la discuții tocmai pentru a-l convinge de ce Norica Nicolai nu ar fi alegerea optimă pentru portofoliul justiției și care ar putea fi vulnerabilitățile ei. Primul ministru este pus deci într-o situație dificilă, fiindcă dacă merge la Cotroceni și află lucruri neplăcute, fiind nevoit să o retragă pe Nicolae, președintele este din nou câștigător. Dacă nu merge, șeful statului ar putea scoate din mânecă și da publicității informații inconfortabile pentru candidata PNL. De partea cealaltă, Băsescu mizează pe decizia Curții Constituționale pentru cazul Cioroianu, în care, deși se precizează că președintele nu are drept de veto în cazul propunerii unui premier, totuși acesta poate cere șefului guvernului să renunțe la propunerea făcută atunci când constată că persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, continuă războiul dintre președinte și guvern, un război care, electoral, ar putea aduce anumite câștiguri Partidului Național Liberal. Cum și de ce, aflați de la Traian Ungureanu.
Una din cele mai des folosite expresii ale ultimilor ani e războiul palatelor. Și război este, într-adevăr. Dar expresia nu se explică îndeajuns. Ce sens are duelul permanent între primul ministru și președinte? A fost el lansat cu bună știință și aduce câștigul cuiva anume? Un lucru e limpede. Războiul are o logică. Faptele numeroase și nervoase ale disputei urmează un tipar. Conturul e ușor de urmărit în ambele părți. Băsescu, secundat de rezistenții din justiție, Căveș și Morar și anterior Monica Macovei, au respins sau au blocat o vreme inițiativele părții adverse. Ele au propus de regulă candidați sau proiecte legislative discutabile. Grupul animat de președintele Băsescu nu a fost în măsură să acționeze, ci să reacționeze, căci, neavând atribuții și nici sprijin parlamentar, puterea sa de inițiativă e limitată. Prin urmare, el a îndeplinit funcția de cenzor al exceselor repetate ale grupului Tericianu. De ce a reluat însă acest joc grupul Tericianu în condițiile în care știa dinainte că va fi contra? Din două motive, ambele la câștig. Mai întâi, grupul Tericianu are interesul sau e presat să bifeze acte și să câștige poziții cheie în stat. Un ministru al justiției docil e vital. La fel, o lege care restrângea anchetele. În al doilea rând, războiul necontenit cu președintele Băsescu are efecte publice masive. Pe ele contează planul mai larg și mai lung al coaliției anti-Băsescu, pentru că aceste efecte pot aduce câștiguri decisive. Norica Nicolai n-a fost propusă și menținută doar pentru că, așa cum spune ea însăși, e o apropiată a lui Dinu Patriciu. Incidentul Nicolai va asigura și întețirea tensiunii, iar prin asta va grăbi un pic procesul de saturație publică. După aproape 3 ani de război necontenit, electoratul a început să dea semne de oboseală și refuz, așa cum s-a văzut la referendum și la alegerile europene. Încă 6 luni sau 1 an de tratament similar vor adânci deprimarea și indiferența. Un electorat rănit și confuz ar putea da, la următoarele alegeri, mai ales în condițiile votului de listă, un verdict neconcludent, atât în administrația locală, cât și în Parlament. E exact formula care priește coalițiilor și traficului politic din Parlament. Formula de care are nevoie, ca de aer, actualul sistem. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Rămânem la probleme electorale, trecem însă în Statele Unite, unde au loc alegerile preliminare pentru desemnarea candidaților democrați și republicani în alegerile prezidențiale din noiembrie. După cum se știe, preliminarele de marți noaptea din statul New Hampshire au provocat o surpriză de proporții în tabăra democrată, și anume victoria senatoarei Hillary Rodham Clinton. Surpriză, pentru că toate sondajele de opinie îl dădeau câștigător pe senatorul Barack Obama. Cum de s-au înșelat toate institutele de sondare a opiniei publice, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Probabil că mulți ascultători sunt obișnuiți cu contraperformanțe similare ale institutelor de sondare a opiniei publice din România. Doar că acolo multe sondaje au mai degrabă un rol de manipulare decât de cercetare, când în joc sunt mize electorale. Aici nu de manipulare a fost vorba, pentru că veniturile instituțiilor de sondaje depind de credibilitatea lor, nu de cel care plătește mai mult. Și cu toate astea, aproape la unison, sondajele de opinie s-au înșelat marți în New Hampshire.
Care sunt atunci explicațiile oferite de specialiști?
Ei spun că trebuie să-și analizeze cu atenție predicțiile pentru a vedea cum de au anticipat corect revenirea în prim plan a republicanului John McCain dar le-a scăpat victoria doamnei Clinton. Înaintea alegerilor, sondajele indicau o victorie clară a lui Obama în New Hampshire, unele dintre ele cu procente de între 10 și 14%. În realitate, Clinton a câștigat cu o diferență de 3%.
Circulă de acum speculații în legătură cu motivele pentru care predicțiile nu s-au adeverit la democrați?
Profesorul Dante Scala, de la Universitatea Statului New Hampshire, crede că cele întâmplate dovedesc că avantajul presupus de pe urma unei victorii anterioare, cum a fost cazul lui Obama în Iowa, are limite. În New Hampshire, mulți alegători se decid în ultimul moment, tendință care în acest an s-a accentuat pentru că există atât de mulți candidați competitivi. Și în condițiile în care sondajele s-au oprit cu între 24 și 36 de ore înainte de scrutin sau au inclus 3 zile de cercetare într-o medie finală unică, deplasarea electoratului în direcția senatoarei Clinton în ultimul moment nu a fost detectat.
Mulțumesc! A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În general, politica externă nu a fost și nu va fi un subiect care să determine rezultatul unor alegeri prezidențiale în Statele Unite. Ceea ce nu înseamnă că evoluțiile de pe scena internațională, cum ar fi întărirea autoritarismului în Rusia, nu sunt urmărite cu atenție. La sediul Europei Libere s-a aflat un grup de senatori americani, ocazie cu care senatorul republican Larry Craig a tras atenția asupra pericolului reprezentat de mariajul dintre naționalism și forță energetică în Rusia.
Oh, I think we're growing increasingly concerned about what I and others call petronationalism.
Cred că suntem din ce în ce mai îngrijorați în legătură cu ceea ce eu și alții numim aici petronaționalism. În zilele noastre, dacă ai petrol, ai putere. Putere în special asupra țărilor pe care le aprovizionezi. Rezervele energetice pe care te poți bizui, rezervele energetice previzibile, sunt elementul cheie pentru dezvoltarea economică și pentru stabilitate. Iar acela care deține resursele energetice știe că se poate folosi de aceste resurse pentru a manipula, putând avea în acest mod un control substanțial asupra politicii externe.
Senatorul
Larry Craig, tot referitor la regresul democratic al Rusiei, senatorul american Charles Grassley a respins teza președintelui Putin și anume ori stabilitate și bunăstare, ori democrație.
First of all, I think mankind,
în primul rând, eu cred că oamenii, oriunde ar trăi ei, se nasc pentru a fi liberi și pentru a se folosi de ingeniozitatea și libertatea lor pentru a se dezvolta. Într-o colectivitate, asta înseamnă dezvoltarea unei întregi națiuni. În opinia mea, e la fel de simplu ca răspunsul la întrebarea: vor oamenii să guverneze sau să ajute la actul de guvernare? Într-o democrație de tip reprezentativ, oamenii au șansa de a conduce și de a ajuta la actul de conducere prin intermediul procesului electoral, prin intermediul procesului de influențare a guvernării.
A declarat la sediul Europei Libere senatorul republican Charles Grassley. De ce redevine Rusia o preocupare, cel puțin pentru o parte din politicienii americani? Din cauza forței pe care o acordă rezervele energetice. Este de părere și economistul american Irving Stelzer, director al Centrului de Studii Economice din cadrul Institutului Hudson. Într-un interviu cu Europa Liberă, doctorul Stelzer avertizează totodată că președintele Vladimir Putin va folosi fără jenă arma energetică.
Why is Russia suddenly a player on the world stage? It's a player on the world stage because it has enormous flow of money coming in.
Rusia a redevenit peste noapte un jucător important pe scena politică internațională pentru că are câștiguri imense și pentru că are puterea de a amenința alte țări cu suspendarea livrelor de energie. Putin și-a jucat cartea excelent. Uitați-vă ce face acum. Comisia Europeană vrea să elimine monopolurile verticale din domeniul energiei, iar Putin răspunde: noi nu vrem asta și dacă nu țineți cont de interesele noastre, o să aveți probleme cu aprovizionarea. Noi preferăm să negociem cu monopolurile verticale, cele care controlează fluxul energetic de la extracție la transport și prelucrare. Și în acest fel, Putin dictează Europei Occidentale politica competiției și politica în domeniul energiei.
Well, in a sense he's dictating competition policy and energy policy to Western Europe.
Va folosi președintele Rusiei energia pentru a opri, de exemplu, extinderea spre est a Alianței Nord-Atlantice sau a Uniunii Europene?
There's no reason to think he won't do that. He's got the power Now, it's not unlimited. I mean, you know, he does need some...
Nu e niciun motiv să nu credem că va face acest lucru. Are puterea care nu e fără limite, pentru că are nevoie și el de venituri, din exporturi. Diferența este însă că el poate rezista mai mult cu venituri mici, în timp ce Europa Occidentală nu poate să reziste prea mult fără gaze. Așa că problema e clară. Puterea lui Putin rezidă în faptul că are o viziune clară asupra a ceea ce el consideră că sunt interesele vitale ale Rusiei și nu se sfiește să folosească orice fel de sursă de putere, iar energia este în acest moment arma cea mai puternică.
And he is unembarrassed in using any source of power available to him, and energy is right now the biggest source of power he has.
În aceste condiții, ce pot face Statele Unite?
The answer is very little. It could if it can encourage.
Răspunsul este foarte puțin. Ar putea încuraja cumva construirea de conducte alternative, care să nu fie controlate de ruși. Dar asta e o soluție pe care Statele Unite nu o pot impune. Singurul lucru mai eficient pe care l-ar putea face, dar nu îl fac, ar fi dezvoltarea unei piețe alternative a gazului lichefiat. Construirea de depozite de gaz natural lichefiat ar putea reduce influența lui Putin, făcând din Algeria, Nigeria sau Australia, de exemplu, surse alternative de energie, ceea ce ar crea o piață alternativă care să contrabalanceze influența rusă.
And create huge markets in liquefied natural gas, which would give them some countervailing power.
A declarat Europei Libere Irvin Stelzer, economist american, analist al Institutului Hudson.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între amnezie și nostalgie, memoria comunismului în Europa de Sud-Est. Acesta este titlul unui volum editat de Ulf Brunbauer și Stefan Tröbst și publicat recent la Köln în Germania. Volum care cuprinde și două studii despre România. William Totok are mai multe detalii.
Se urmăresc, de exemplu, cultura monumentelor dedicate unor personalități sau evenimente istorice, deturnarea unor simboluri vechi, sau modificarea lor în sensul creării unei mitologii postcomuniste și a unor formule noi a esteticii memoriei. În acest context, Stefan Tröbst constată o amalgamare a religiei cu elemente specifice comunismului cu scopul manipulării memoriei colective. Dietmar Müller urmărește impunerea unor falși martiri ai comunismului, care pildă Ioan Antonescu, analizând diversele strategii ale memoriei publice, propuse atât de postcomuniștii români cât și de anticomuniștii postcomuniști. Müller analizează modificarea structurilor culturii, memorie și a politicii istoriografice din România, vizând trei segmente semnificative. Primul are în vedere transformarea discursivă a Palatului Republicii dintr-un simbol al ceaușismului represiv într-un simbol al democrației. Al doilea segment analizat de Müller se referă la precaritatea strategiei de legitimare, a ceea ce anticomuniștii postcomuniști numesc rezistență prin cultură. Cel de-al treia segment analizat vizează discuția legată de Antonescu și Holocaust. În acest volum mai există încă un studiu legat de România, semnat de Oltea Joja. Profesoara din București sintetizează rezultatele unor cercetări privind reacțiile față de experiențele traumatice, așa cum s-au impus ele în imaginarul colectiv postcomunist. Area acestor reacții față de trecutul comunist cuprinde o gamă largă: bagatelizarea, idilizarea, identificarea, fascinația și tăcerea. Din această schemă, autoarea deduce că și în imaginarul generației socializate după 1989 se poate constata o continuitate de stereotipuri de gândire, moștenite și preluate, care sunt tributare unei viziuni nediferențiate asupra trecutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Dintre cei cinci securiști care în 1977 s-au ocupat de mine, singurul pe care îl cunoșteam la începutul anchetei era Costică Tănase, vărul meu și cel care aproape 6 ani m-a chinuit să mă facă informator. Treptat, pe parcursul anchetei, am aflat și numele celorlalți securiști. Am aflat cine era Vasile Matei, cel care a condus percheziția și a semnat procesul verbal de percheziție, iar alți doi securiști, colonei Ion Georgescu și Constantin Cepraga, s-au recomandat ca atare. Cel de al cincelea, care nu și-a spus nu ci-a dat numele, m-a intrigat cel mai tare. Atragea atenția mai ales prin felul în care se îmbrăca. Despre deosebire de colegi îmbrăcați în culorile terne care dominau viața în comunism și firește cenușiul securității, omul ieșea în evidență prin felul colorat de a se îmbrăca. În primele două zile a fost înveșmântat alternativ în cămașă roșie și cravată verde și viceversa. Din această cauză i-am spus culmea eleganței. La percheziție, în timp ce Vasile Matei se agita cu găsirea și inventarierea scrisorilor, iar Văru Costel scria procesul verbal, culmea eleganței mi-a răsfăit cărțile, vrea să știe ce citesc, era cu ochii după agendele telefonice și după scrisorile și cărțile poștale aflate la capul mesei. Clar, aveam de-a face cu un intelectual. Pe deasupra era și foarte energic și, culmea, am constatat în parcurs, avea în ochi și sclipiri de inteligență, fără să-i pui o lampă în ureche. Energia și-o folosea vorbind tare și foarte amenințător. El a fost cel care mi-a spus, băi, fii atent să nu te calce tramvaiul. Tonul răstit și amenințător cu care îmi vorbea mă făcea să fiu tot timpul la pândă și mă obosea îngrozitor. Însă omul lucra cu metodă. Dar, spre deosebire de colegii săi, era atent la detaliile din declarațiile mele. A fost singurul care a observat că în primele declarații scriam România și nu Republica Socialistă România. Observația s-a lăsat cu ruperea declarației și firește cu urlete. Bă, ești în Republica Socialistă România și așa o să scrii pentru că asta e patria noastră. Firește. Era patria lui și veghea vigilent la puritatea și exactitatea numelui patriei care îl făcuse om, adică securist. Apoi Măieran nu a mai apărut în cursul anchetei, dar n-a dispărut cu totul. El era cel care aduna informații despre mine de la informatoarele Cati și Laura. Și astfel am aflat că era securistul care se ocupa de revista Cinema. Îl chema Vasile Măieran, era atunci locotenent major. Redactorul șef, Ecaterina Oproiu, îi pronunța numele cu respect amestecat cu teamă. Normal, omul lucra la direcția întâia Securitatea Municipului București și păstorea sectorul artă, cultură, presă, edituri, tipărituri. Altă probă a inteligenței securistului Vasile Măieran aveam să descoper peste 30 de ani în dosarul de urmărire informativă Vrânceanu. Pe o notă a informatoarei Laura din iunie 1977 am găsit următoarea anotare. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide care nu au efect asupra lui Nic Munteanu. Pe scurt, Vasile Măieran a fost singurul securist din ancheta mea care a băgat de seamă că îmi vedeam de drumul meu chiar și atunci când, țilit de meandrele anchetei, ziceam ca ei, dar continuam să fac ca mine. Și am avut dreptate asupra inteligenței lui Vasile Măieran. Cariera lui nu numai că a urmat o curbă ascendentă în securitate până la căderea comunismului în 1989, dar a continuat și după Revoluție, fiind trecut în rezervă în 1999, prilejul care a fost înaintat la gradul de general de brigadă printr-un decret semnat de președintele Emil Constantinescu, cel care s-a declarat învins de securiști și, dacă tot a fost învins, era normal să-i înainteze în grad pe învingător. La sfârșitul anului trecut, când mă apropiam de sfârșitul acestui serial, cu ajutorul unui ziarist de la Cotidiano, am reușit să-l localizez pe Băru Costi Cătănase. Ce a ajuns și cum am reușit să-l localizez pe Vasile Măieran săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Aici se încheie și ediția de joi 10 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu, care vă dă întâlnire mâine din nou la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.